Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Τάνο.
Σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα σας ξεκουράσω λιγάκι από τα συνώνυμα. Ύστερα πάλι γυρίζουμε σε αυτά, αφού, όπως θα καταλάβατε, αποτελούν έναν σπάνιο εθνικό γλωσσικό πλούτο. Σήμερα προγραμμάτισα να σας μιλήσω για έναν άλλο γλωσσικό μας θησαυρό, τις παροιμιακές φράσεις, όπως τις ονόμασε ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος, όσο μπορώ να ξέρω, πρώτος, αν είναι και ο μοναδικός δεν το ξέρω, ξέρω ότι είναι ο πρώτος που συγκέντρωσε και κυκλοφόρησε πολλές από αυτές στο βιβλίο του «Παροιμιακές φράσεις από την ιστορία και τη λογοτεχνία». Το βιβλίο αυτό ανήκει στη Νεοελληνική Βιβλιοθήκη του Τριανταφυλλίδη και είναι 12ο στην πρώτη της σειρά και απευθύνεται στους μαθητές του γυμνασίου και στους μαθητές του λυκείου. Η πρώτη του έκδοση έγινε το 1947. Και πρώτα να πούμε τι είναι οι παροιμιακές φράσεις. Όπως το λέει και η φράση, παροιμιακές φράσεις είναι γλωσσικές δομές, φράσεις δηλαδή, με χαρακτήρα παροιμιακό. Φράσεις οι οποίες κρύβουν διάφορες αλήθειες σχετικές με την κοινωνική, τη θρησκευτική, την πολιτική κλπ. Ζωή του ανθρώπου. Οι φράσεις αυτές υπόθηκαν κατά το απότερο ή το εγκύτερο παρελθόν από το λαό ή από τους σοφούς αυτού του τόπου. Υπόθηκαν κατά το παρελθόν και λέγονται και σήμερα σε διάφορες περιστάσεις. Είναι σύντομες, επιγραμματικές, πυκνές σε περιεχόμενο και μεστές από σκέψη φιλοσοφική. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η φιλοσοφία τους και η ευκινησία τους. Γι' αυτό και εύκολα, ενώ γεννήθηκαν πριν από χρόνια, πριν από δεκαετίες, εκατονταετίες και χιλιετίες, τις χρησιμοποιούμε και σήμερα σε ομόλογες περιστάσεις. Θα μπορούσαμε τις παροιμιακές φράσεις να τις τοποθετήσουμε πάνω στον άξονα του χρόνου και να μιλήσουμε για αρχαίες φράσεις, για μεσαιωνικές παροιμιακές φράσεις, για εκκλησιαστικές παροιμιακές φράσεις, για νεοελληνικές παροιμιακές φράσεις και ακόμα για παροιμιακές φράσεις που ήρθαν σε μας τους Έλληνες από άλλους λαούς, από τους Λατίνους παραδείγματος χάρη, από τους Γάλλους και από άλλους. Και ήρθαν και έρχονται. Άλλωστε και οι δικές μας, οι ελληνικές παροιμιακές φράσεις, ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες του κόσμου και περνούν στην καθημερινή χρήση των ανθρώπων, τόσο των λογίων, των διανοούμενων, όσο και των άλλων. Πάντως, είτε από μας λέγονται, είτε από τους ξένους, μια είναι η αλήθεια. Οι φράσεις αυτές κρύβουν και ζωντανεύουν γλώσσα και πολιτισμό. Ζωντανεύουν και ομορφαίνουν το λόγο μας και τη ζωή μας. Και το ύφος μας, το γλωσσικό μας ύφος. Γι' αυτό και θα πρέπει να τις σπουδάζουμε και να τις διδάσκουμε στα σχολεία μας. Θα αρχίσουμε από τις αρχαίες φράσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των παροιμιακών φράσεων έρχεται και φτάνει σε μας από την ελληνική αρχαιότητα. Ο αρχαιοελληνικός κόσμος είναι η πιο πλούσια πηγή τους, η πιο σοφή πηγή τους. Να μερικές από αυτές που κατεβαίνουν σε μας από τον αρχαίο κόσμο. Λέμε «ένα αλλά λέοντα». Τη φράση αυτή τη λέμε όταν θέλουμε να δείξουμε ότι η υπεροχή και η δύναμη δεν βρίσκονται στην πολλότητα και την ποσότητα, αλλά βρίσκονται στην ποιότητα, στην εκλεκτή ποιότητα. «Ένα αλλά λέοντα» είναι η απάντηση που έδωσε η Λένα στην Αλεπού όταν εκείνη την κορόιδευε γιατί γεννάει ένα μονάχα παιδί. Όπως τα καταλάβατε, η φράση αυτή αναδύθηκε από το μύθο του Εσώπου «Λένα και αλόπιξ». «Λένα και αλόπιξ». «Λένα, λιονταρίνα και Αλεπού». Ακούστε το μύθο. Λένα, ονειδιζομένη υπό αλόπεκος, επί το διαπαντός ένα τίκτην, έφη ένα αλλά λέοντα. Και σε μετάφραση, μια Λένα που κατηγορούνταν από την Αλεπού ότι πάντα γεννάει ένα σκύμνο, ένα λιονταράκι, αποκρίθηκε. Ένα αλλά λιοντάρι. Και επιλέγει ο Αίσοπος στο επιμύθιό του, όπως συνηθίζει να κάνει σε κάθε του μύθο. Σε κάθε μύθο έχει και ένα επιμύθιο, έναν επίλογο. Επιλέγει λοιπόν εκεί ότι το καλόν ουκ εν πλήθη δι μετρίν, αλλά προς αρετίν. Και μεταφράζω: το καλό δεν μετρέται με την ποσότητα, αλλά με την ποιότητα, με την αρετή. Η παροιμιακή αυτή φράση, ένα αλλά λέοντα, μας θυμίζει την ανάλογή της «Εις εμί τρισμύριοι», ένας για μένα 30.000. «Εις εμί τρισμύριοι», κατεβαίνει και αυτή από την ελληνική αρχαιότητα. Ανήκει στον βαθιστόχαστο φιλόσοφο του 6ου αιώνα π.Χ. τον Ηράκλητο και δείχνει πόσο ο Ηράκλητος τιμούσε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο με δύναμη και οντότητα. Τον άνθρωπο με ικανότητες και βούληση. Αυτόν που δεν είναι εύκολο να τον αντικαταστήσουν οι πολλοί, όσοι και να είναι, εφόσον βέβαια δεν έχουν τις αρετές του, δεν έχουν την ποιότητά του. Νιώθουμε πόσο αληθινό είναι το απόφθεγμα αυτό ιδίως σε κρίσιμες μεγάλες στιγμές, όταν αποζητούμε έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος, ένας κόσμος, λέει και μια νεοελληνική παροιμία. Μια άλλη παροιμιακή φράση που ανήκει και αυτή στους μύθους του Εσώπου είναι η φράση «Όμφα και σισί» είναι άγουρα για τα σταφύλια. Την απάντηση αυτή έδωσε η Αλεπού στον εαυτό της όταν είδε κάποια σταφύλια που βρίσκονταν πολύ ψηλά στην κλιματαριά και δεν μπορούσε να τα φτάσει. Έτσι παρηγορήθηκε με το όμφακες εσύ. Ο σχετικός μύθος του Εσώπου φέρει τον τίτλο Αλόπιξ και Βότρης. Αλόπιξ και Βότρης, Αλεπού και σταφύλια. Ακούστε τον, για να τοποθετήσετε την εν λόγω παροιμιακή φράση μέσα στον ευρύτερο μύθο από τον οποίο και βγήκε, αναδύθηκε. Αλόπιξ, λέει ο Έσωπος, λιμότουσα όσε θεάσατο απότινος αναδενδράδος βότριας κρεμαμένους η βουλήθη αυτών περιγενέστε και ούκ η δύνατο. Απαλατωμένη δε προς εαυτήν είπεν όμφα και σισήν. Ούτω και των ανθρώπων ένι των πραγμάτων εφικέστε μη δυνάμενη διασθένιαν τους καιρούς αιτιόντε. Και σε μετάφραση. Μια Αλεπού πεινασμένη είδε κρεμασμένα τσαμπιά σταφύλια σε μια κλιματαριά και θέλησε να τα φτάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Τη στιγμή που έφευγε λέει στον εαυτό της «Άγουρα είμαι». Έτσι συνεχίζει ο Έσωπος, μερικοί άνθρωποι ανίκανοι να καταφέρουν κάτι τα βάζουν με την περίσταση. Το επιμύθιο του Εσώπου, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι τα λέει όλα. Σχόλια δεν χρειάζονται. Ο αρχαίος μύθος με την επιγραμματικότητα, με την ακρίβεια, με τη λιτότητα, με τη συμπυκνωμένη πείρα έρχεται να ερμηνεύσει με τον απλό δικό του τρόπο μεγάλα κοινωνικά φαινόμενα και μεγάλα γεγονότα. Ας πάμε όμως σε μια άλλη παροιμιακή φράση που είναι και αυτή παρμένη από τον Έσωπο. Σας είναι γνωστή ίσως. Ούσι μελιδωρείς αλλοτόπος. Ούσι μελιδωρείς αλλοτόπος. Είναι τα λόγια του Λύκου στο Κατσίκι που ανεβασμένος σε ένα σπίτι τον λιδωρούσε, τον έβριζε. Ο σχετικός μύθος του Εσώπου έχει τον τίτλο «Έρυφος και Λύκος». Έρυφος και Λύκος. Και μάλιστα είναι «Έρυφος επιδόματος εστός και Λύκος». Κατσίκι που βρίσκεται πάνω σε δόμα, σε σπίτι και Λύκος. Ακούστε τον στα αρχαία ελληνικά. «Έρυφος επίτηνος δόματος εστός, επειδή λύκον παριόντα είδεν ελιδόρη και έσκοπτεν αυτόν. Ο δε λύκος έφη. Ο ούτος ούσι μελιδωρείς αλλοτόπος». Ο μύθος δηλεί ότι πολλάκις και ο τόπος και ο καιρός δίδωσε το θράσος κατά των αμινώνων, επιλέγει ο στο επιμύθιό του πάλι ο Έσωπος. Και σε μετάφραση. Ένα κατσίκι, ανεβασμένο σε μια στέγη, όταν είδε ένα λύκο να περνάει, τον έβριζε και τον κορόιδευε. Τότε ο λύκος του λέει: «Δεν με βρίζεις εσύ, αλλά ο τόπος». Ο μύθος δηλώνει, λέει ο Αίσωπος, ότι πολλές φορές και ο τόπος και η περίσταση δίνουν σε κάποιον το κουράγιο να τα βάλει με κάποιον δυνατότερον από αυτόν. Το επιμύθιο του Αισώπου έχει αγγίξει την καρδιά του θέματος. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, ο καθένας καταλαβαίνει. Πολλές είναι οι περιστάσεις της ζωής στις οποίες αρμόζει αυτός ο λόγος, ουσί μελιδωρής αλλοτόπος. Πολλές μπορεί να είναι οι περιστάσεις κατά τις οποίες ο αδύνατος θωρακίζεται και μπορεί να ειρωνευτεί, να χλεβάσει τη δύναμη του αντιπάλου του, κι ας είναι εκείνος ισχυρότερος. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δυνατός δεν μπορεί να κάνει χρήση της δύναμής του, όπως ο λύκος, που έχει μεγαλύτερη δύναμη από το κατσίκι, αλλά δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Και μια ακόμα παροιμιακή φράση: «Εσάβριον τα σπουδαία, εσάβριον τα σπουδαία». Μόνο που αυτή δεν είναι από τον Αίσωπο, είναι του Πλουτάρχου, από τον βίο του Πλουτάρχου, που αναφέρεται στον Πελοπίδα, στον Θηβαίο στρατηγό τον Πελοπίδα. Την είπε ο επίσης Θηβαίος στρατηγός Αρχίας, φίλος των Σπαρτιατών, όταν σε ένα συμπόσιο κάποιος του πήγε γράμμα που περιείχε την πληροφορία ότι κινδύνευε από τους δημοκρατικούς και τον Πελοπίδα, που είχαν επιστρέψει στη Θήβα από την Αθήνα κρυφά. Αυτός ήταν με τους Σπαρτιάτες. Βρισκόμαστε στο 379 π.Χ. Ο Αρχίας, αντί να ανοίξει την επιστολή και να τη διαβάσει, την έβαλε στην άκρη λέγοντας: «Εσάβριον τα σπουδαία». Δηλαδή, αύριο θα διαβάσω τα σημαντικά πράγματα που περιέχει αυτή η επιστολή. Αυτό ήταν και το λάθος του, βέβαια. Σε λίγο δολοφονήθηκε και αυτός και οι φίλοι του. Η φράση «εσάβριον τα σπουδαία» λέγεται σε περιπτώσεις αναβολής, αμέλειας, αδιαφορίας για τα τρέχοντα. Περιπτώσεις που ύστερα τις πληρώνουμε ακριβά. Αν ο Αρχίας άνοιγε την επιστολή, θα διάβαζε εκεί ότι, αν είχε την υπομονή, έδειχνε φροντίδα και άνοιγε την επιστολή, θα διάβαζε εκεί ότι κινδυνεύει η ζωή του και θα έπαιρνε τα μέτρα του. Δεν το έκανε όμως, και αυτό το πλήρωσε με τη ζωή του ακριβά. Τη λέμε όμως τη φράση και ειρωνικά, και μάλιστα όταν θέλουμε να αποφύγουμε κάτι που μας ενοχλεί, λέμε «εσάβριον τα σπουδαία». Ο χρόνος μας όμως, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, έχει περάσει. Στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις παροιμιακές φράσεις πάλι. Έχουν, νομίζω, ενδιαφέρον. Κάνουν πιο πλούσιο και πιο πιστικό το λόγο μας. Έχουν μέσα τους μια φιλοσοφία. Μας ανοίγουν νέους κόσμους. Κάθε μια από αυτές είναι και ένας άλλος κόσμος. Ως τότε, γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Thank you.